Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe së bashku me producentin Majr Elshani do t'ju shoqërojmë në 30 minutat vijues. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Partitë opozitare dhe shoqëria civile akuzojnë qeverin Kurti për nepotizëm. Në këtë emision do të mund të mësoni se si hapet një startup. Në Maqedoninë e Veriut, rritet kërkesa për blerjen e banesave. Franca mban zgjedhjet presidenciale, teksa Macron synon edhe një mandat. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne në minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Partitë opozitare dhe shoqëria civile në Kosovë po akuzojnë partinë në pushtet lëvizjen vetëvendosje për punësime të antarëve dhe familjarëve të kësaj partie në institucionet shtetërore. Debati për nepotizëm është nxitur pasi në një ndërmarrje publike janë punësuar mbi 120 qytetarë. Kronike Nadia Ahmetit.
Premtimet e partisë në pushtet televizie se vetëvendosje mbi luftën kundër nepotizmit janë harruar në momentin kur zyrtarët kësaj partie janë ulur në karrigat e institucioneve shtetërore, thonën nga shoqëria civile në Kosovë. Kritika për punësime mbi baza partijake apo familjare ka edhe opozita Kosovës, kurse nga qeveria thonë se kjo praktik ka ndodhë në të kaluaren, por jo edhe tani. Debati për dyshime për punësime partijake dhe familjare nga levizia vetëvendosje ka nisur me 5 prill pas një konkursi në Korporaten Energetike të Kosovës. Në këtë konkurs janë punësuar 128 kandidat nga 4668 sa kanë aplikuar gjithsejt. Përfaqësues të shoqërisë civile dhe media lokale në Kosovë kanë njoftuar se janë punësuar aktivistë dhe familjarë të antarëve të komisionit vlerësues të Kekut. Mediat kanë raportuar se 5 antarë të komisionit të vlerësues, përfshirë këtu edhe zyrtarin kryesor të auditimit, kanë punësuar djemt ose vëllezrit e tyre. Në këtë konkurs thuhet se janë punësuar edhe militant të partisë dhe familjarë të antarëve të lëvizjes së vetëvendosje. Nga Keku janë përgjigjur se janë duke përcjellë të gjitha pretendimet publike rreth shkeljeve eventuale gjatë procesit të rekrutimit, duke inkurajuar ata që konsiderojnë se janë shkelur të drejtat të parashtrojnë ankesë brenda fatit ligjor. Keku siguron se të gjitha ankesat do shqyrtohen me kujdesin më të madh, duke rishikuar procesin, do korrigjohen gabimet e evidentuara si dhe do merren masa adekuate konform ligjit kudo që do ketë pasur shkelje në proces, thuhet në njoftim të Kekut. Deputetja Lidhjes Demokratike të Kosovës Hykmete Bajrami në seancën e Kuvendit të Kosovës të 7 prillit tha se fenomeni punësimit mbi bazat partijake dhe familjare është fenomeni rrezikshëm.
Sepse konkursin Kek po e dëshmon se zyrtarë të ndërmarrjeve publike në këmbim të favoreve për emrime partijake e familjare kanë përzgjedhur edhe familjarët e tyre.
Lidhur me konkursin në Kek, kjo parti me 6 prill kanë ngritur kallëzim penal në prokurorinë themelore në Prishtinë. Zëdhënësi qeverisë e Kosovës për parim Kryeziu në një deklarat për Radio në Evropa Lirë tha se raportimet për punësime në Kek janë përcjellë me pasaktësi të shumta deri në shpifje ndaj zyrtarëve televizjes vetëvendosje, për të cilat janë bërë ankesat dhe do bën pa ditë për kace ditëve në vijim. Në lidhje me punësimet e reja në këtë korporatë dhe prokuroria themelore në Prishtinë me 5 prill ka konfirmuar se ka nisur hetimet. Më herët në media po ashtu është raportuar se motra ministrit e punëve të brendshme Gjelal Sfeqla nga radhë televizjes vetëvendosje është punësuar në një projekt të udhëhequr nga Ministria Bujqësisë, Pyllëtarisë dhe Zhvillimit Rural. Këtë konfirmojnë edhe zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Makbule Hyseni është angazhuar në Ministrinë e Bujqësisë, Pyllëtarisë dhe Zhvillimit Rural në kuadër të një projekti të Bankës Botërore, sipas procedurave të prokurimit të Bankës Botërore dhe sipas vlerësimit të Bankës Botërore, pra jo nëpërmjet lidhjeve familjare apo preferencave politike, thuhet në një përgjigje nga zyra e kryeministrit të Kosovës. Po ashtu, Ministria Shëndetësisë ka deleguar Soljeta Aliun, motrën e Ministrit të Mjedisit, Planifikimit Hapsinor dhe Infrastrukturës Liburna Aliut, si përfaqësuese e Ministrisë në Këshillin Drejtues të Odës së Farmacistëve të Kosovës. Zëdhënësi qeverisë për parim kryeziu thotë se Aliu, e cila është farmaciste klinike, nuk është e punësuar e ministrisë dhe se paraprakisht ka qenë angazhuar në një barnatore të qendrës klinike universitare të Kosovës. Nga ky angazhim, ajo nuk merr rrogë, por vetëm kompensim për takimet e këshillit që mban një herë në muaj, tha kryeziu. Luftimi i nepotizmit, jo punësimet partijake dhe familjare në institucionet e Kosovës, ishin ndërpremtimet kryesore të televizjes së vetëvendosje gjatë fushatës zgjedhore, por dhe kritikat kryesore sa kjo parti ishte në opozitë. Megjithë Demolli Nimani, drejtoresh në organizatën jo qeveritare FOL, tha për Radio Evropa e Lirë se televizia vetëvendosje ka fituar shumicën e votave me premtimin se do luftoj nepotizmin dhe korrupsionin.
Këto këtë dukuri e punësimit, e nepotizmit, e familjarizmit krejt këto, ne pamë në konkursin e KEK që vazhdani familjë avazi i vjetës.
Fenomeni nepotizmit me vitet të tëra është kritikuar nga shoqëria civile dhe diplomatë ndërkombëtarë në Prishtinë se kanë ngufatur institucionet dhe ndërmarjet publike me militant partijak dhe të afërm të familjes pa kritere punësimi. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Lufta në Ukrainë është një moment kyç që mund të jetë edhe i rrezikshëm për këtë vend, ka thënë ish drejtori i Agjencisë Qendrore të Inteligjencës CIA në Shtetet e Bashkuara, David Petraeus. Duke folur për Radion Evropa e Lirë, generali në pension ka thënë se është e rëndësishme që aliatët e NATO-s, sidomos vendet e Evropës Lindore, të vazhdojnë mbështetjen ushtarake për Ukrainën. Sipas tij, mposhtja e Rusisë nga Ukraina nuk është e pamundur. Me zotin Petraeus ka biseduar Valona Tela.
Rusia vazhdon të përballet me rezistencë të ashpër nga Ukraina, ndërkohë që ka kaluar më shumë se një muaj nga nisja e pushtimit. Si e shihni ju vazhdimin e kësaj lufte?
Fillimisht mendoj se duhet të analizojmë se ku kemi qenë. Rusia ka filluar këtë luftë duke u përpjekur për të rrëzuar qeverinë e presidentit të Ukrainës, Volodymyr Zelensky. Qëllim kryesor i saj ka qenë që të marrë kontrollin e Kievit, të rrëzojë qeverinë dhe ta zëvendësojë presidentin Zelensky me një president pro-rus. Ata kanë arritur fuqishëm në Kiev, me shumë forca, edhe nga Bielorusia, dhe kanë dështuar. Ukraina e ka fituar betejën në Kiev, po ashtu në Chernihiv, në Veri dhe në Sumi, në Verilindje. Por tani jemi në një pozicion të vërtet tranzicioni. Rusët kanë deklaruar publikisht se këto nuk ishin përpjekjet e tyre kryesore, por se ato kanë të bëjnë me Donbasin, në pjesën juglindore të vendit. Ata po dërgojnë tani më shumë burime atje. Rusët po përpiqet të marrin komplet Mariupolin, që do t'ju mundësonte pastaj të ktheheshin nga Veriu. Dhe kështu ky është një moment i madh. Është një moment kyç, është gjithashtu një moment i rrezikshëm për Ukrainën.
Nëse Rusia ka sukses në lindje, a do thot kjo se pjesa tjetër Ukrainës pastaj do t'jetë më e cënueshme?
Nuk mendoj ashtu. Mendoj se rusët janë mjaft të kufizuar në atë që mund të arrijnë. Thembera akilit për ta ka qenë mungesa logjistikës së ekspeditës. Me fjalë tjera, kur rusët janë larg një sistemi e kurudhor ose një porti, logjistika e tyre është shumë modeste në krahasim me logjistikën tonë. Ata më së shumti mund të kenë çerrekun e asaj që kemi ne. Ne kemi një logjistikë shumë substanciale të ekspeditës. Ne mund të vizim në distanca të gjata pa bazë fikse. Ata janë të lidhur për sistemin hekurudhor. Kur janë pranë ti, janë shumë mirë, por kur i largohen janë krejtësisht të kufizuar sa u përket ushqimeve, karburanteve, municionit, evakuimit mjekësor dhe të tjerave. Kjo me siguri se ka ndikim të madh në moralin e ushtarëve. Ushtarët tanë amerikanë në Irak dhe Afganistane kanë ditur se nëse plagosen, brenda një ore, orës së artë, do të transferoheshin në spitalin e parë fushor. Shkalla e tyre mbijetesës ka qenë mbi 90%, pra gjithçka ka të bëjë me atë që ndodh në orën e artë, por kjo nuk shihet të forcat ruse.
Si shihni fundin e kësaj lufte?
Mendoj se fundi do të jetë një lloj zgjidhje negociuar. Përndryshe, mposhtja e Rusisë nga Ukraina nuk është e pamundur. Ukrainasit e kanë fituar betejën në Kiev, e kanë fituar betejën në dy qytete tjera veriore, Chernihiv dhe Sumi. Ata, në fakt, mund të mboshtin rusët. Ajo që duhet të bëni fillimisht është t'i ndaloni rusët dhe pastaj thjesht t'i ndiqni ata, sepse ata janë në territor armiqësor. Rusët padyshim nuk kanë mbështetje nga Ukrainasit. Çfarë do që të kenë pasur, e kanë humbur, për shkak të mizorive dhe mënyrës së të mërshme të trajtimit të komiteteve lokale. Kështu që të gjithë ju rrejnë. Unë kam pushtuar një vend, kam qenë general me dy yje, kur ne, Amerikanët, kemi pushtuar Irakun. Irakianët na kanë duar trokitur kur kemi arritur. Ata nuk e kanë dashur presidentin e tyre Saddam Husseinin, djem të tij vrasës dhe regjimin e tij kleptokratik. Unë nuk mund ta imagjinoj pushtimin e një vendi, ku të gjithë ju urrejnë, nëse ata nuk e kanë urryer Rusinë më parë. Janë i sigurt që tani urrejnë për shkak të mënyrës së tmerrshme të trajtimit të njerëzve, përfshirë mizoritë dhe krimet e luftës që janë kryer në Buça. Dhe jam i sigurt se do të gjejmë shumë më tepër krimet e kryera në Mariupol dhe në disa qytete tjera nga të cilat po largohen ruset.
In Mariupol eventually and some of the other cities that the Russians are leaving.
And what could si do dukej zgjidhja negocuar?
Well, you've seen some of the elements of this already.
I keni parë disa elemente të saj tashmë. Negociatorët Ukrainas kanë thënë se do të heqin dorë nga përpjekjet për të bashkuar me NATO-n. Ata do të kalonin nëpër një proces me gjas referendum, sepse ai është i nevojshëm për të ndryshuar kushtetutën. Por nuk do të heqin dorë nga mundësia e antarësimit në Bashkimin Evropian. Ata do të këmbgulin në garantuesit e sigurisë së tyre. Kanë përmendur antarët e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Janë vetëm 3 që mund të jenë kandidate, sepse as Rusia dhe as Kina, me sa duket, nuk do të garantonin suverenitetin Ukrainës, kështu që do të duhej të ishin Shtetet e Bashkuara, Britania e Madhe ose Franca. Pastaj mund të ketë edhe negociata për Krimin, një lloj qiraje 90 vjeçare për $1 në vit, ose diçka e tillë. Nuk mendoj se Ukraina imagjinon se do ta kthej Krimin. Donbasi është pak më ndryshe. Mendoj se do të duhet të shohim se si do të zhvillohet betejë atje. Por edhe atje mund të ketë një marrëveshje.
But there could be some arrangement there as well.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Startupet nisin si biznese të vogla për të jetësuar një ide inovative, por vetëm entuziazmi për të shndruar ide në realitet nuk mjafton. Në këtë edicion të rubrikës të flasim, mund të kuptojmë ku të kërkoni ndihmë dhe çfarë pyetje t'i bëni vetës para se të merrni hapat e parë. Autore e rubrikës të flasim është kolegja Krenare Cubolli.
Startupet janë biznese që nisin si të vogla, por që mund të ndryshojnë jetën e dikujt. Startupet kryesisht krijojnë produkte të reja në treg dhe menaxhohen nga sipërmarrës, kryesisht në moshë të re, që përpiqen shumë për të transformuar idetë e tyre në realitet. Nëse ti që po na shikon ke një ide që dëshiron ta hetësosh, në vazhdim mund të mësosh se si të fitohet mbështetje për një startup, cilat janë sfidat që mund të dalin gjatë rrugës dhe çka pas periudhës fillestare. Startupet janë modele biznesi që kanë në thelb inovacionin. Përmes startupeve synohet që të ofrojnë produkte që ose nuk ekzistojnë, ose që zgjidhin një problem më mirë se sa opsionet që janë të qasshme në atë periudhë. Startupet zakonisht kanë pak punëtor. Me raste nuk janë as punëtor, janë një grup miqsh apo kolegësh që synojnë të rrisin idenë e tyre shpejt. Askush nuk mund të garantoj suksesin e jetësimit të një ideje, mirë po para se të nisni të merrni hapat e parë, është mirë që të mendoni se çfarë probleme kritike synon të zgjidh startupi dhe si mund t'i adresoheni? Të caktoni disa afate kohore sa do t'i përkushtoheni. Të keni parasysh kufizimet financiare dhe të studioni tregun. Innovation Center Kosovo, apo ICK, është një nga qendrat më të mëdha në Kosovë që mbështet ide të reja të rinjëve. Shpend Lilja, menaxher i Departamentit të Trajnimeve, Ngjarjeve dhe Marrëdhënieve me Publikun, tregon se prej vitit 2022 thirrja për mbështetje të startupeve është hapur gjatë gjithë vitit.
Bizneset startup që automatikisht pranohen në inkubatorin e ICK-s, ne kanë një ne quajmë startup package, që varësisht edhe prej fondeve përmban edhe ndihmë financiare për këto bizneset, mund të qenë një matching fund, grantë të ndryshme që ju ndihmojnë atyre me i blitë disa prej pajisjeve kryesore, themelore që duhen në jetësimin e idesë tyre.
Për të aplikuar, ju duhet të mbushni një aplikacion të cilin e gjeni në faqen e ICK-s. Dhima fillestare që mund të fitoni shkon në deri 20.000 euro. Një komision jashtë më pas vendose kush përfiton nga ato që quhen inkubimi dhe preinkubimi. Ata që janë në preinkubim llogaritet që nuk janë gati për zhvillim të idesë, por megjithatë ju jepet edhe një mundësi që në periudhë 3 deri në 6 muaj të vlerësohet nëse ia vlen të investohet në të. Mbështetja ofrohet për periudhë 2 vjeçare. ICK ka mbështetur mbi 400 startupe deri më tani të fushave të ndryshme, duke përfshirë sigurinë kibernetike, zhvillimin e aplikacioneve, financat dhe teknologjia, apo ato që lidhin agrikulturën me teknologjinë. Një prej përfituesve të ndihmës është Endrit Ahmeti, 23 vjeçari, i cili jeton në Prishtinë. Përgjatë përfitimit të ndihmës nga ICK me startupin e tij Biontech Agriculture, Endriti ka zhvilluar dy projekte, serën e menqur dhe sistemin e menqur të ujitjes.
Kemi thotë që pujtësia në Kosovë duke posën në ngecja. Për këtë arsye, ka posë ngecje në teknologji, pra kemi posë një ide që të zhvillojmë dhe të avancojmë teknologjinë e përdorur deri në tani në Kosovë.
Pas 2 vitesh, biznesi e Endritit është rritur. Tani ka 6 punëtorë dhe ka rritur të ketë 6 klientë. Mundësi tjetër për mbështetje të startupeve është edhe Venture UP, inkubatori zyrtar i Universitetit të Prishtinës Hasan Prishtina. Në faqen e tij zyrtare thuhet se ky inkubator ofron mbështetje për ndërmarrës, mentorim dhe trajnim për studentët të cilët dëshirojnë të transformojnë idetë tyre në biznese reale. Diçka tjetër shumë e rëndësishme nga përfitimi i ndihmave të tilla është edhe çasja në një rjet më të madh të bizneseve që tashmë janë dëshmuar në treg. Përmes pjesëmarrjes në konferenca apo edhe ngjarje që organizojnë këto platforma, ju mund të krijoni kontakte nga të cilat mund të përfitojmë më pas biznesi juaj. Përveç fondeve dhe hapësirave që ju duhen për të zhvilluar idenë tuaj, Shpend Lilja tregon se themeluesit e bizneseve të reja në Kosovë përballen edhe me një pengesë shtesë: mos liberalizimi vizave.
Në një formë së tjetër në kjo ndikon shumë edhe në performancën e bizneseve dhe startup, për shkak se në Evropë organizohen ngjarje të ndryshme të cilat janë jetike për bizneset tona me qenë pjesëmarrës atje, ndërkohë që përveç se duhet të marrë në përgatitjen e përpjesëmarrjes në këto organizime, bizneset dhe startup-i duhet shumë me ngajtë mas dokumentave të vizës, mas refuzimit ose jo, mas termineve.
Ambient është po ashtu shumë i rëndësishëm. Bëni më të mirën, që afër vetës të keni njerëz që nxjerrin më të mirën për jush.
Një ndër prioritetet e mia ka qenë ekipi i mirë, pra një ekip që krijon edhe të motivon për me vazhdu tutje, një ekip i cili është i përgatitur mirë për nga njëja e sektorit.
Merë një këshilla nga ata që tashmë kanë kaluar me sukses fazën fillestare.
Me i pyet bizneset që më herët kanë kaluar nëpër njëtat faza. Që nëse dikush tjetër ka dështu në disa prej aspekteve, ta më mësu për gabimeve tjerëve, mos më përsëritni të gabime vet. Kemi mentor që mujnë me pa paka shumë me udhëzu këto ekipet, nëse janë vlen, a janë gati, a janë mos janë herët, a mos pashtajnë shumë vonë, edhe cilat janë prej mekanizmave që ka nevoj, edhe cilat janë mjetët që ju duhen aty në.
Kur të tjerët tregojnë një histori suksesi, në qast mund krijohet përshtypja se entuziazmi ju mjafton. Por në fakt, ju duhet të bëni gati për një stil ndryshe të jetesës. Përveç orareve të gjata në punë, në periudhat fillestare mund t'ju kërkohet që të krijoni shumë në afate të shkurtra kohore. Endriti i ka kaluar këto faze dhe tani dëshiron të zgjeroj biznesin edhe më shumë.
Nimi unë është që produktet tona të krijohen si module të veçanta dhe të mundësohet eksportit të re, pra pretendojmë që me i shi produktet tona në smjën ma thjirë se konkurente në Evropë. Dhe të hymë në tregjet e Evropës.
Mos haroni se ju duhet shumë punë, të kërkoni mbështetje dhe të bëni analizë të tregut. Ndonjëherë të gjitha matematikat bie në ujë dhe funksionon diçka tjetër. Më së miri është që të provoni vetë.
Emisionin e vazhdojmë me një kronikë nga rajoni ku në Maqedoninë e Veriut kërkesa për marrjen e kredive për blerjen e banesave është rritur për 15%. Ekspertët thonë se tendenca për blerjen e banesave edhe në kohë krize dhe të rritjes së çmimeve për metër katror ka të bëjë me migrimin e një pjese të popullsisë nga fshati në qytet, por edhe për ndryshimin e shprehive të jetesës. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jajaga.
Në Maqedoninë e Veriut shënon rritje kërkesa për marrjen e kredive për blerjen e banesave, kundrejt rritjes së çmimit për metër katror dhe uljes së numrit të popullsisë. Të dhënat e Bankës Popullore bëjnë të ditur se kanë shënuar rritje për 15.5% kërkesat për kredit banesore gjatë vitit të fundit. Ndërkohë që brenda 3 muajve të fundit çmimi i banesave për metër katror është rritur për 20%. Një nga ta që ka blerë banesë në kohë krize është dhe Vesna, e cila thot për Radion Evropa e Lirë se procedura për marrjen e kredisë nuk ka qenë më e gjatë se një muaj, megjithëse shton se ka qenë e nevojshme grumbullimi i më shumë dokumentave. Vesna thot se pasi ka bërë për llogaritjen, ka kuptuar se më e mira është të paguaj këstet e kredisë dhe pas disa vitesh të ketë shtëpinë e saj, sesa për çdo muaj të paguaj qira në banesën ku ka jetuar dhe në fund t'i zhduket investimi.
Kamata në të stafkë e povolna.
Shkalla e kamatës është e voliqme, këstet nuk janë dhe aq të larta, edhe pse kredin do të më duhet ta shlyej brenda 20 viteve, thot ajo. Ish guvernatori i Bankës Popullore, Lube Tërpevski, për Radion Evropa e Lirë, thot se stimul plosues për të blerë banesa për qytetarët e Maqedonisë së Veriut është fakti që bankat e vendit ofrojnë kredi me shkallë të kamatave prej 2.9 deri në 3.3%, shkallë kjo që është më e ulës në disa vende të Evropës.
Pa kajna si ma po bankit e po golema likvidnost.
Tek ne bankat ka një likuiditet më të lartë dhe e kanë problem se ku ti destinojnë mjetet që kanë në dispozicion për dallim të praktikave të disa vendeve evropiane, ku bankat shpeshherë huajzojnë mjetet për t'i plasuar të njëjtat te klientët e tyre. Në këtë rast kredit banesore për bankat janë të sigurta, pasi mjetet financiare që ua japin klientëve garantohen përmes hipotekës së banesës së blerë. Për mua kjo është një gjë pozitive, thekson guvernatori Tërpevski, duke shtuar se nëse ndërtimtaria ecë për para në atë rast, ecë para e gjithë ekonomia. Nga ana tjetër, Salim Hasani, ndërtues, thot për Radion Evropa e Lirë se pavarësisht stagnimit që kishte shitja e banesave gjatë fillimit të pandemisë, tendenca në rritje e çmimit të banesave për pjesën më të madhe të qytetarëve shihet si investim i sigurt.
Në një moment kur e shese ka një lëvizje në çmimet në nivel ditore apo javore, edhe nëse ke pas planifikuar një blesh një banes, atëherë gjithsesi ndjen një panikë dhe mundohesh bësh një zgjidhje ndoshta sa më të shpejt që mund ta mos të keqësohet ende situata. Prandaj kjo në një forme ka rezervë, po nga ana tjetër ka një mobilizim sepse nuk do të thotë se situata më tutje do të jetë më e mirë. Prandaj ai që ka në plan blerje banesë sigurisht që mundohet edhe mendon sa më shpejt sepse ndoshta edhe mund ka në një çmim me më të lirë për shkak se ndërtimi mund të jetë bërë në kohë kur shpenzimet kanë qenë më të ulta.
Thos Salim Hasani, ndërtues. Nga ana tjetër, sociologët thonë se në Maqedoninë e Veriut ka ndryshuar kultura e jetesës. Tani të rinjt preferojnë që të jetojnë qoftë edhe në hapësira më të vogla, por në kushte më të mira.
Sovremenit e obshtestva, po kënë koj tezhi normal në i Severna Makedonia.
Shoqërit moderne ka posynon dhe Maqedonia e Veriut kanë tendens të rritje së popullsis më të moshuar, dhe për këtë arsye kryojnë dhe politika të shëndosha për këtë kategori. Tani kemi si çdo t'i quaja unë familje të robruara, pasi nuk kanë se ku t'i lejnë pleq në munges të shtëpive të pleqve në më shumë pjesë të vendit, duke e përjashtuar vetëm Shkupin, me atë që një antari familjes detyrohet tërkohën të qëndroj me ta, për derisa të rind kanë potencial për të punuar me këtë dhe potencial për të krijuar. Thot Gjorgji Tonovski, sociolog. Ndryshe në bas të dhënave të Enit Shtetëror të Statistikave është rritur numri dhe njësë lejeve për ndërtim, veçanërisht për ndërtesat shumë katëshe. Në janar të këtij viti, janë dhënë 259 leje për ndërtim që paraqet 30% më shumë krahasuar me të njëjtin muaj një vit më herët. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Emisionin e vazhdojmë me një kronik nga bota. Franca po mban rundin e parë të zgjedhjeve presidenciale, në të cilat presidenti aktual Emmanuel Macron po synon edhe një mandat të dytë presidencial. Sondazhet sugjerojnë për një ngarë të ngushtë midis Macronit dhe Marine Le Pen, kandidate nga krau i djathtë. Në këto zgjedhje për të parin e Francës garojnë 12 kandidatë. Më shumë detaje në raportin që pason. Franca më 10 prill mban rundin e parë të zgjedhjeve presidenciale ku garojnë 12 kandidatë, teksa presidenti aktual Emmanuel Macron po kërkon që të fitojë një mandat të dytë. Nëse asnjëri nga kandidatët nuk fiton shumicën, atëherë rundi i balotazhit do të mbahet më 24 prill. Fituesi do të zgjidhet në mes të 4 grave dhe 8 burrave që po karojnë në këto zgjedhje. Presidenti i ri do të ketë fuqinë që të formosojë Francën dhe rolin e saj kyç në Evropë në 5 vjet të ardhshme. Edhe pse zgjedhjet janë lënë nën hije nga lufta e Rusisë në Ukrainë, për shumicën e votuesve, çështja kryesore në këto zgjedhje është kostoja e jetesës. Kandidati kryesor konsiderohet Emmanuel Macron, 44 vjeçar, president aktual i Francës. Ai u zgjodh në këtë post më 2017 kur garoi me një platformë centriste, por ato politika devijuan djathtës. Edhe pas 5 vjetësh ai vazhdon të dominoj politikën franceze, por në këto zgjedhje përballet me një sfidë të madhe nga Marine Le Pen, kandidatja e krau të djathtë, që a jem poshti let në balotajin e viti 2017. Gjatë mandatit të ti, Macron ka shtyrë për para reforma kundërthënëse. A ju a ka bërë më të let punëdhënësve që të largojnë nga puna punëtorët e tyre, ka zvogluar taksat dhe ka prezentuar ligje më të ashpra të siguris për të luftuar terrorizmin. Por taksat për karburante më 2018 bën që të ketë protesta masive. Tani ai po premton që të shkurtoj taksat për 15 miliard euro në vit për ambisërit dhe bizneset dhe për rritje në moshës së pensionimit nga 62 në 65 vjeç. Ky propozim nuk është as pak popullor, sepse pritet të rrisë koston e jetës. Megjithatë, Macron konsiderohet favorit për të fituar, edhe pse sondazhet kanë sugjeruar se ai do të ketë një gardë të ngushtë me sfiduesën kryesore të tij, Marine Le Pen. Ndërkaq, Marine Le Pen kishte garuar ndaj Macronit edhe më 2017. Emri familjes së saj është i lidhur për dekada të tëra me kraun e ekstremit të djathtë në Francë. Ajo mbron politika kundër migrantëve, ka mesazhe kundër Bashkimit Evropian, teksa më herët ka shprehur admirimin e saj për Rusinë e Vladimir Putinit. Megjithatë, Le Pen ka dënuar pushtimin e Ukrainës, por ka paralajmëruar për rrezikun e sanksioneve ndaj ekonomisë franceze. Le Pen, 53 vjeçare, dëshiron që të organizojë një referendum për të kufizuar migrimin. Po ashtu ajo dëshiron të ndalojë që gratë muslimane të mbajnë shami në zonat publike. Ajo ka premtuar që të heqë taksën e të ardhurave për personat nën 30 vjeç dhe t'i përjashtoj kompanit nga pagesat e taksave nëse i rrisin pagat minimale për 10% për shumicën e punëtorve të tyre. Si pas sondazheve, ajo dhe Macron do të përballen në balotazh. Në këto zgjedhje e garon edhe kandidati nga e majta Jean-Luc Mélenchon, që është një kritik i politikave ekonomike të Macronit. Po ashtu në garë është dhe kandidati ekstremit të djathtë, Eric Zemmour, si dhe 8 kandidatë të tjerë nga parti të ndryshme franceze. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për lajme nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Emisioni jonë i radhës është në orën 16:00. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Bashk, miru dëgjofshim.